Didier Malikuraye, Voix de l'Amérique Camp.
Ambalmao Anula ni Mohamed Touré ka bo studio Tani Warona konona na no studio 16 Washington DC vieux Bambarakan. Voix de l'Amérique là billet arabadonye octobre kalo namo le ko gomichi kalo otle bisabana onikele samba fla onitani segi anga bi jamukan okuntala baob na ken ni kan airala ka foko mali jamana tinino Ibrahim Boubacar Keita abetamala aywa kai ambe san rom na be kai marakona ambe segana kuna funi wala wala son centre Carter naleka aywa chekeda nyinini chekeda do ulua iraka foko wala sa DDR no eden krefe sigi wala kelean sigi ukaseka ni cheta ulukaseka wale ya benga fe bara karan katelia kasim bina okuna funi la sauma bato kono oduguta kera fin min basigile no mali jamana koronfe sigi da mo bulu halisa kasim traore alemna ma okan mali tumara kew angola jamana na Burubo Dambele alenuka tonyema noy Ousmane Diarra ou Barola munu genaka bo ay wa chamana rolo na kumala commissaire Sidi Kone ale bato firum ag al insar o commandant alebna kuma ay wa ka jila kuruka iri bolola baraw yuwaru marala amina sega ta o marakono gurdo bokum noy vios bamara la sigiden alebna kuna foni fana wala wala mali tungara ke angola anyo kuma konfo frabo seko anidonko kenaka Aywa Kaya Traore Alebna Kuma Aywa Festival Les Journées du Bien-être et de la Beauté Kan Ka Labani Farokolo Nyare Kunafunye Chaka Traore Bulo Aywa Ayanjiraka Fawana Chobna Aywa Angakuma Kano Damnena Mali Jamanati Noe Ibrahim Boubacar Keita Ambe Yorom Nasansa Abe Kai Marakono Asele Ma Chamambora Kata Kumbe aya damne comme la dala ina fo kata sigida aywa maw o nyemaw ani duguti wulufo na bore akangata aywa uka courant yele centre nawe uko centre thermique albatros abeto kromo karike katlagata aywa kai o babili kura no e pon kura ko briki foloda ame halisa mali jamana fa mali jamana kuna funula ame seingata aywa ina fo Mopti Marala ni an ngala sigide Kasim Tumbe aleni Sidi Kone ale bato do komanae au commissaire bato Ferum ag Alinsar u barula anga jeku ka kuma kan lama
Eto e Sidi Kone ne de Ferum commissaire mécanicien Ferum ni bato miye bato pagé bolo de 31024 mètres abe ma bioro d'état ma bioro équipaye ma woro plus l'infirmier ma wolovlan woro ere kata nga kafta aka ko fo nya fo diri achi mai ala de ka ngsi sino sezu de be sezi bidruni nani soveta yi babe joro sabela fe sezi woro be akabinna ani kabin kabin saba kabin nan plutôt kele comme ça nga kabini Bafale de Kadana, parce que nous bama fa baton numi polidira num sahe salangu be ka meka problème soro ala menina bafale bon chicha mamine me ji dunda abisigi ni ji dunda siguro la dro donc abe motoru be groupe numbe fa nina be ama pankili depuis bateau là ama pankili donc ça c'est bateau numi polidira abe ji de no fait
ya ni gele ache bateau pour ni bato flan no kunte bato ko me chuko do wakati
bo bato ko nga akunga gele doni parce que crise wati mo ko mi joro damine depuis kulukuru parce que sira moyen donc ni sira moyen ha invita depuis départ la fo gawo donc ala re ba do be position mina salango e gele asoro anga bato ni to clairé ani tomoktu ani le megetan o lui e banyu attaqué dieu merci farani mabwara ko banana ko me ala baraka la sa ma boara oui ne ko le mi ngadne yi ka réservation ke attend ni le yi ka réservation ke attend ibi le bika bieta ibi voyager ibi ta yi sawra problème tara dumli kadi fambe kadi
ni ba fa le tourata o de kadi
ba fa le tourata anga ta dron
a bato mi to smart men ni nanina
ah mi option ta ni di ko le option fo février la parce qu'andel la kake
aywa amese kana américain aywa centre Carter n'o ye ayiwa amerik jamana prezidan kɔrɔ o ka ayiwa ɲinini baarakɛda dɔ ye olidonikɛlaw y'a kɔlɔsi hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko ka seereya sɛbɛn na ko mali jamana fan kan ka bɛn gafe o waleyali o baaraw teliya ka daa kan ddr kadiri kɔnɔ n'o ye denkɛrɛfɛli walima ayiwa kelenya sigi ani cɛta i n'a fɔ kɛlɛkɛdenw kɔrɔ olu ma ba ta ni saba ɲɔgɔnnaw de be olu kaan ka don fɛn na nga an ka kasim tarawre lamɛn ale b'a walawala mɛ kasim
yaasa ka bɛn sɛbɛn lawaleyali kimɛli kɛ jɛkulu minnu be n'olu be bɛn sɛbɛn lawaleyali la u bɛlajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka dannaya ta ka da santri karter kan kalo ni kalo ale b'a ka batakiw bɔ k'a yira k'a fɔ a ye kimɛli min kɛ nin zeyi a kelen do ka laɲini kɛ mali guvɛrɛnɛman fɛ yaasa min ye bɛn sɛbɛn ye ale lawaleyali be se ka teliya cogo min u ka sɛbɛn min bɔra kimɛli kan bɛn sɛbɛn lawaleyali la u y'a yira k'a fɔ fo kolokololi baaraw olu ka teliya ma ba ta ani saba kɛlɛkɛcɛw la olu labɛnnen do k'o ko ɲi kɛ olu bolo guvɛrɛnɛman man ka i senna sumaya tuguni novanburukalo min jɔtɔ filɛ nin ye o ka kan ka kɛ o dɔgɔ duman ye o tile duuru yaasa waleya ninnu bɛlajɛlen be se ka timɛ cogo min u bolo n' o sira ka kɛ o benana dɔ bɔ babaliw la bingali walew ale ni mɔbili fiɲɛ minnu be kɛ kɔrɔnfɛyan fan fɛ santri karter kimɛlikɛlaw bolo mali guvɛrɛnɛman ka kan ka i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula sɛbɛn na waleyali a fanba o be ale de kan jɛkulu marafatugu fana ka kan ka dɔn k'a fɔ kimɛli baara ye olu yɛrɛ ka kan ka u sen don a la sabula fan dɔ be guvɛrɛnɛman kan nka fan wɛrɛ o be olu kan yaasa min ye bɛlajɛlen be se ka lafiya sɔrɔ cogo min nin waleya ninnu be ka kɛ tuma min na gawokaw fɛ basigibaliya ale ɲɔ ɲɛlen don hali bi halisa o lakanabaliya kelen tumutumara la ma dɔw bɔra tɔnkakaw fɛ k'u b'u kunda eshɛl sugu kan bin tara kɛ olu kan k'u mɔmɔ k'u ka bololaminan bɛlajɛlen minɛ u la o de la bɛlajɛlen bolo bi bɛn sɛbɛn lawaleyali o ka kan ka kɛ teliya la yaasa jɛkulu marafatigi minnu be yen ni u lakodɔnnen tɛ fɛɛrɛ ni dabali be tiga cogo min na ka se ka olu bɛlajɛlen minɛ k'a sim tarawre vowa banbara ale tɔgɔla bamako
n'a ka madogo mali kura aw n'a ka madogo diɲɛna n'a ka madogo mali kura yo aw n'a ka ntɛ dogo diɲɛna washington kɔnɔna na yan nɔ aw n'a ka madogo diɲɛna n'an ka mani duga jaabiw sigilen filɛ aw n'a ka madogo diɲɛna dɛ n'an ka madogo kayatu yo aw n'a ka madogo diɲɛna n'a ka madogo mariyamu yo aw n'a ka madogo diɲɛna n'a ka madogo modibo aw n'a ka madogo diɲɛna n'a ka madogo mali kura yo aw n'a ka madogo diɲɛna n'a ka madogo mamɛdi yo aw n'a ka madogo diɲɛ n'an ka mani duga jaabi sigilen filɛ i n'a ka madogo diɲɛna.
Ayiwa sisan an bena ta farafina ani duniɲa kibaruyaw la kasanya kamerun jamana la amerik fasoden tubabu mori min fagara malifakisɛ fɛ angilɛ fɔla marabolo la tun kɛra dansogo walew ka cibɔnfɛn ye dankari laɲini samarabatigiw ka dagayɔrɔ la kalan sɔrɔ yɔrɔw la o de lasera bi jamana lakana o minisiriso ɲɛma fɛ n'o ye joseph beti asomo fɛ charles truman wesco a tubabu mori n'a be sanji bi nani ni ale de ko do tun be a ka bolimafɛn kɔnɔ a n'a furumuso ni malifamugu o cira la tarata don sɔgɔma maa juguw dɔ bolo beti asomo ka fɔla fanga ka rajo cikan na sudan woroduguyanfɛn jamana na banbanci jɛkulu kɔrɔ o ɲɛma riek machar ye a sendeni bi bɛngafe kura o ɲɛnamali mankutu la juba jamana faba kɔnɔ bɛngafe kura min kɔnɔ machar bi segi a ka kɛ jamanatigi dangan ye komi fɔlɔ la a banbanci jɛkulu ɲɛma o kɔrɔ tun be kɛnɛ kan ani a sinakɛ n'o ye prezidan salva kiir ye a sinakɛ fila duniɲa jamanaw ka gɛrɛntɛ kadiri kɔnɔna na ye u kan bɛn gafela adis abeba septankalo tɛmɛnɛ la ni o ka kan na dansigi san duru siban sigida kɛlɛw la nigeria abuja sigida la tile fila furu fara tɛnɛ ani taratadonw na finitigiw ani siyaiti wulikajɔlaw cɛla labana ni maa bi naani ni fila minnu bɔnɛna u niw la girinkajɔlaw ka laɲini tun ye ibrahim kazaki silamɛtɔn ɲɛma im n'o ye a tɔn ɲɛma ye emn ka labla. A kunnafoni lasera agence Reuter fɛ Ibrahim Musa ka lakalita fɛ ale silamɛtɔn IM no ye IMN o ka kuma latɛmɛla dɔ ye finitugu tun ye mugu ci siyatigiw ka wulika jɔ la tɛnɛndon maraba o sigida la n'o ye Abuja faba o bolofara kin dɔ kɔnɔna o fanana a finitugu kelen ye mugu ci kurala taratadon a sigida camacɛya la an be taa Moritani jamana na o finitigiw ka kɛlɛmasa chef d'état major tɔgɔ dara ka kɛ jamana lakana minisiriso ɲɛmakura ye jamana fanga kura min sigira tarata don na jamana fanga ɲɛmakura Mohamed Salah Ould Bechir fɛ general Ould Ghazouni ale ye Moritani jamanatigi teri o ba ye min tun ye a fini tigi fanga o dafiri boloda san ba fila o ni tan ni segila tan ni segila o san ba fila ni segila o bɛ hakɛ to Mohamed Ould Abdel Aziz sigida o ka sigira fanga na tuma min na sisan an be segi ka na vio soba kɔnɔ ne o studio tani wɔrɔna ye studio 16 washington dc fiɲɛ turukala kɛmɛ o ni fila sanfɛ 102 fm bamako ana laminiw kɔnɔna na an be sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.vio.bambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye facebook vio bambara aw tulo be mohamɛd ture de kumakan na sisan an bɛ segi ka taa kasim traore o lamɛn ale ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn ka bɔ bamako min be tali kɛ bato kɔnɔ duguta min kɛra ayiwa mali jamana kɔrɔnfɛla mɔgɔw bolo a dugutala bɛɛla basigilen an ka kasim lamɛn kasim
ka bɔ bamako ka taa tumutu o taali nɔgɔyara kosɛbɛ bisabula min ye bato ye ale be ji kan ni taama kun fɔlɔ kɛra ni mɔbili ye mɔbitikaw fɛ yen bato fitiri nunu be yen kelen tɔgɔ dalen lo peresidan Modibo Keyita la filana o tɔgɔ dalen lo firun al ansar la
n tɔgɔ ye bamu jite n ye tɔnbɔkutuka de n bɛ yɔrɔ min sisan nɔ 7,000 ni 7,000 n bɛ pilasi min na cogoya tiɲɛna sira maɲi bingani cayara n'i donna mɔbili kɔnɔ sɔɔni n bɛ min bina i hakili la i hakili yɛrɛ tɛ se ka lafɛ i b'a fɔ sɔɔni bɛ dɔw bina bii ka yani bi se fɛn bɛɛ bi k'i hakili la donc o de y'a to sisan baton wulilen adamadenw y'u suuru baton kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ fa cogo min fo pilasi tɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ segi baton ba o baton fitini a bɛɛ bɛ fa
bato nunu kɔnɔna na musolakaw ka ca la kosɛbɛ olu ka bato takun o ye k'a yira k'a fɔ siraba nunu kan bi Tɔnbɔkutu ale siraba tɛ sɔn kosɛbɛ
ne tɔgɔ Fatandu Baba ɛ ala bato ka di ne ye dɛ bato wari ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de anw sirannen de don siran ye i tɛ se ka taa yɔrɔ si sira la ni bolofɛn bi bolo n'a tɛ mini la i bɛ mini i bɛ bɔgɔ wa i bɛ faga faga o de kama ni baton bɛ wuli anw bɛ taama kosɛbɛ n'an bi mobili kɔnɔ i tɛ se ka hali fini ɲuman don ka don mobili kɔnɔ i bolofɛn tɛ se ka taa i nɔfɛ i bolofɛn min b'i bolo ni bolofɛn sugu o sugu de bɛ i bɛ siran n'i ka mashini b'i bolo ubiyɛn n'i ka telefɔni b'i bolo ubiyɛn ni wari b'i bolo tɔɔrɔ ni ɲaniw kama ne tɛ sɔn ka siran.
muso caman bɛ wasa sɔrɔ baso kɔnɔna in na hali n'o y'a sɔrɔ a maa kelen sigiyɔrɔ 8,300 k'a jɛ o de don ka bɔ mɔpti ka se tɔnbɔkutukaw fɛ yen kabara yɔrɔ la.
ne tɔgɔ ye madame Danfa Tassan bi jigi dire ka taa gunda ni bato la parce que o de transport bɛ se ka min ta ka taa an ka so sisan sira in ka gɛlɛn dɔɔni donc anw hakilila kɔni sécurité bɛ ji kan ka plus ka tɛmɛ sira kan quoi comme on a mɔgɔ n bɛ fɔ ka min vraiment chaise in a bɛ comme car n'a fɔ n'i ye car ta ka taa c'est à dire car ta mɔpti ka taa Bamako a bɛ comme ka tila ka sigi chaise kɔnɔ depuis mɔpti fo dire a man nɔgɔ parce que i b'a ye toujours an bɛ da yɔrɔ ɲini parce que n'i tɛmɛna ka taa heure bɛna ka bɔ yen ka na sigi le a bɛ digi mɔgɔ la donc n'an sera ka hali bato wɛrɛw sɔrɔ min ye li ye k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ s'a kɔrɔ ka d'an ye.
muso dɔw kɔni bɛ don bato kɔnɔ bato kɔnɔna yɛrɛ taali ja fɛ nka u b'a yira fana k'a fɔ lakanabaliya min bɛ yen bi denmisɛnnin fitinin olu de nɔ don.
ne kɔni bolo bato ko bɛ cogoya mun na. vraiment an bɛ don bato kɔnɔ parce que se t'an ye an tɛ se ka avion sɔrɔ à tout moment et aussi sira filɛ nin ye mɔgɔ tɛ se ka sira ta. que braquage bɛ sira kan bandi dɔrɔn de bɛ sira kan denmisɛnninw minnu souvent ils n'ont même
à 17 ans. C'est même souvent des jeunes sans emploi qui font les routes là. Nous devons se rattraper, ok.
Kabini gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔna na, tumutuka bɛɛ lajɛlen ko jigi ye Tanba Dugure ale ka mobiliw ye. Bi o mobili bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don. Tanba Dugure ale yɛrɛ ye bato ta sen ye.
Anw de tun bɛ taa sira in na, an bɛ taa deux fois par semaine, an bɛ taa n'u ka minɛnw ye, an bɛ taa n'u ka balo ye, an bɛ taa n'u ka legumes n'u ka firiw ye ani u ka kuru ye, u ka fɛn misɛn caman bɛ yen n'u pereselen don a la, anw de tun bɛ taa n'a ye. Donc an tun bɛ taa n'a ye ni mobili minnu ye n'o ye kariw ye, olu bɛ jɔra. An ma dɛmɛ sɔrɔ pour que ka se ka kari ninnu dilan. Ala y'a kɛ anw fana ye dɔgɔyara ka da an ye financement min kɛ baara in na an fana ma se k'a dilan donc o kama kari ninnu kɔni bɛ jɔra.
Batoko kɔni kɛlen don tare tare ye sabula ji donnen don ka ɲɛ wa min ye lakana ye o bɛ sabati a kɔnɔ Mali finitigiw fɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique.
Ayiwa sisan an bena Modibo Danbele ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn. A ye ɲinini dɔ kɛ Mali fasodenw tungarankɛw minnu be Angola jamana na u ka halala be cogo jumɛn ani Usumani Jara barola. O ye tungarankɛw minnu segina so o tɔnden dɔ ye an k'u lamɛn.
Ne yɛrɛ minɛna Angola ka expédié kana Mali la en 96. Ne ye mɔgɔ contacté Angola. U y'a yirana k'a fɔ ko farafin minnu bɛ bɔ tilebiyan fan fɛ n'u b'a ko West Africain k'u bɛ degun façon bɛɛ lajɛlen na bi Angola dugukolo kan ani mɔgɔ minnu bɛ bɔ Kinshasa Congo RDC. Sɛbɛn b'i bolo wo sɛbɛn t'i bolo wo Angola bɛ ka dankari bɛɛ lajɛlen na k'u minɛ k'u don kaso la ka dɔw sɛbɛkɔrɔ lajabani bugɔli ye donc a kɛlen bɛ kɔnɔgan façon bɛɛ y'u bolo bi hali u t'a dɔn u bɛ se ka fɛn mun kɛ.
Maliden hakɛ joli bɛ ni walijuguya in kɔnɔna la wa?
Tuma an tɛ se k'o da fɔ mɛ an kɔni b'a dɔn farafinden ka ca la mɛ maliyɛn mɔgɔ 100 sigiyɔrɔma caman fana o b'a kɔnɔ ka da kan Angola dugukolo kan maliyɛn ka ca yen bi kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni mankan wulila surtout mankan tɛ fankelen fɛ a bɛ jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔ ni tilebi ni bani ni baba jama bɛ bɔ yɔrɔ mun na n'u b'a fɔ ma ko Lubango oubien Benguela ko Angola masakɛw bɛ ka yen nɔ u ka mini kɔnɔna de feere jamana wɛrɛ mɔgɔ pour que olu bɛ se ka taa a tɔnɔbɔ kɛ cogo mun na farafinden tɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo k'u ka taa o baara kɛ min kɔnɔ donc o de mankan ninnu wulila fɔ ka taa se kɔlɔlɔ ye an ye mun sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Angola fɛ mɛ dɔw fana ka fɔ la ko o ni opération ba de ye opération mun a tɛ min kɔnɔ mɔgɔ dɔrɔn concerné minnu bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ Luanda dugu kɔnɔna ninnu na olu fana concerné don a la minnu bɛ magasinw feere u bɛ ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan.
Tungarankew ka minisiri ani farafinna kalali ɲɔgɔn na. Sangare aw ni u a bɛ ɲɔgɔn kalama mun de bolodalen don.
An ye kibaruya sɔrɔ a ka communication na n'o ye Kani Keita ye kibaruya ye malidenw bɛɛ lajɛlen sewa an nimisi wasara kosɛbɛ k'a da kan k'a fɔ ministre de Malien de l'Extérieur et l'Intégration Africaine n'o ye ministre kura ye n'o ye Yaya ye ko o tun bɛ taama mun na o ye taama bila parce que nin ko min bɛ ka kɛ malidenw na a bɛna ɲɛɲini a ka faamaw fɛ pour que a ka bilasirali sɔrɔ a ka se ka wuli ka jɔ nin ko in na. Foliba bɛ di Yaya Sangare. Mais Mali ka lasigiden mun bɛ Angola n'o ye consula ou bien ambassadeur ye o ka wuli ka jɔ de kun kan ka caya kosɛbɛ ka kunnafoniya ceru yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya société civile mun bɛ Afriki kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ani baara ka se ka nɔgɔya ministre yɛrɛ bolo pour que dankari min bɛ ka kɛ buna adamadenw na o ka se ka segin kɔ. An b'a fɔ ministre ye ani ce a ka ambassadeur fana ka wuli k'u jeniyɔrɔ fin walasa an k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ tunga kɔ kan n'o tɛ an ɲɛ tu u jɔyɔrɔ la fɔlɔ. An kelen bɛ ka kunnafoniya dilaw wele sini sɔgɔma 10h an ka jabaaya la yanni nɔ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di ko mun bɛ Angola ko kan bi.
An ye wele bila Mali jamana ka minisiriso mun sigilen bɛ tungaranko ani farafinna kelenya bɛ se ka lawaleya cogo min na o ma k'a kuma latɛmɛna Kani Keita ko a ka masayaso bɛ labɛn na fu bɛ se ka sira la cogoya min na don nataw la n'an ye mun sɔrɔ an bɛn'o da u tulo kan.
Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Awa sisan amna kuma bolola baraw yumwaru marabolo la noe mali jamana chamanche anfan la. Vio bambara la sigide nka boro la noe gurdo bokum ale masalani aywa barakela doe, bolola barakela doe noe mamane angulame.
Iwaru soroda famba glonen do bolola bara de kan o bolola bara min dum fana fle o fana fanga sebe koro dogoyara ka sababu yake ni lakana baliya yi anfaya ni ataka fle ibaye ka foko bolola bara anaskuya chamamba de be anfaya no duguin konanana ina fo jiriglanaw ni oye menije wi nege bara kelaw ni o fana ye menijeri metaliki katase mekanisyen ani reparateur uma onanyo na vera chamamba mahamanu wangara ale jiri bara kelaw do ye anfaya no aka bara famba glonen fan fan de sokono mina mashiri glanuye misali ya bisekata aleka barakero kan anfano yuwar kono bawu aka barakero jatelendo inafo kalansu demseni chaman de bienino minu yu deke barala ka donia soro ka uyereta ambe domina inafo kubi ko sababu yake ni mahamman wangara aleka barakero yi barabe seminka afeno mahamman bo nyafanyi
nafa chama de bolla barakala la anfene anwe minijude ambe dlan li ani armoru meblu kwa amunde dlan kwa sabako sana ayako ang ambe foti fana de la mamancha anga bara yulu ni bara yere ben yere yere kalo kono ambe bara ke kosebe kosebe kalo kalo amseka million kilin lado me ni minen songo numbora la an dahir me so amseka don don so rami banga ciu ke kwa nere bara damine kana bi ne demsen tan woro de kala me a demseni fla de bala munu yere ta demseni nani be luko o sera bara la mu yata fa bara ke la do be ambulo yan fana munu fana formelendo
bara de guntante de gum mimbe maman ka bara ke yoro la abo nyafanyi
gelayo bala paske wati do bina ali anga nijijara wati mina gelayo bala paske anga yuri nali aka gelen kosobe oba soro kununu nun chaya mobili fan tsaka takana obo gelaya ba auna bon wati do fana bara ya wati do la bara bi jo wati mina sisa bara jo lendo ni wati na kosobe kosobe paske baby furo bara la
bolo la bara kala o benin bela an fa no dugin konanana nga una tawuta umaseka utola sosoro folo abe fo yoro mima ko artisana nga je kulu lembu tokolani oye association ye o debeke sababu ye tumado la kademe la suma
anga association do be anyo dla otma deme bardo nana ya ko kulu mo bi association na ton anga association me mambolo anyan taranga sebe on la doye o sala kan deme no ye kuran baraka minaw do la anyo o deme soro no bora la ma deme mere soro tuni ambi keme duru de sara meri am tla ka patanti fanata sanwo san me ki depuis crise daminana ay bon foiti ka sala sisa
sa bolola barakela uka seka sinsin kosobe atenye utokola soko
anye demandi yere ke buga seka sambo d'artisan soro en desera kom seka soro fola anye ma soro fola okoni ambi wele wele dan kake paske bolola barakela ni ay bolola barakela foka soro ika bare bare mi seka lakana kosobe bare en kaseka yirwa foka soro barake minen bi bolu
gurdo bokum vewa bamara ale tokola ka bom mopti mara
anga bi seko oni donko keneka ka tu traore alebe kumana festival les journées du bien-être et de la beauté ka anga lame ka tu
Kenya ani saramaya uye fem bilibili bawuye ne mro ti anafa don kosebe farafina mali yere kononana sino nazarala ani kucha machama ndi binyona mali de munu mbesikile nkofe uluka demseni sungurunde ni damado wulila ka haklina u farafara nyonka kusikisiki nyonka ni keneni ka nyanamaya yasa unyona munu mbe mali lai seka haklina uduma uyere katabuluka sikida la kanali kuka Kenya ani saramaya ulu flap seka gusi nyona chukwa mina kadai iyere la ikanki iyere ke chukwa mina kene bilibili bawuka ni bunya ani karamai ani ikumachuku ulube seka ke fenye chukwa mina mimi seka inafa anga nabu travere aleka kumaka uname ale festival de bien-être et de la beauté anye mwobai
journée du bien-être et de la beauté femdo abe mwoka lafya yoroma kera lafya kulu lafya yakela ani ifari lafya lioro biyama jachimne malila mwoti iyenteresa la kosebe ni kenya chila itaka uleka baranyini ni kenya chila ilafya lente so ilafya lente yorosh no mwoka don ibi kenya chukum na ibe lafya chukum na kulu la ibe lafya chukum na yakilna la orla ngu kambu akoke mwa uka seka famya doni uka don ku nafora zone du bien-être ankante digdigil droma adi nibe uli bi kata barake wa soko ikono falendo ikbe kenere ibe singa I akil zigendo
nafa ere jbende be ni kene nusigilila kene munu nkona na ni korofo upita keyo no ka mwa udigi yere la kumala imana tasa kibita bara nyini iere yi e nyini ngali munu mbe kila ulu jabi kwenyuma hali kanga fini munu ndu ulu kanga dundu chukum munu na nafa jbende be ula adamaden yɛrɛ kan ani I yɛrɛ ka taabolow kan an ka Nabu Traore ka kumakanw namɛn tuguni
an be ka kɛnɛ ninnu sigi walasa mɔgɔw k'a dɔn mun be se k'i dɛmɛ I ka da I yɛrɛ la parce que da I yɛrɛ la fɛnɛ a ka nɔgɔ dɔw ma dɔw dalen don I yɛrɛ la fɛn bɛɛ la jɛnatigɛ la mɛn dɔw be I t'a sɔrɔ u be maloya u biyɛn kuma ka gɛlɛ olu ma don kɛnɛ mina o de kama n be se k'olu dɛmɛ cogo min na ka kunnafoni sɔrɔ u se ka faamuya cogo min na u be da u yɛrɛ la cogo min na barisa n'i ma da I yɛrɛ la a ka gɛlɛ ka baara sɔrɔ hali mɔgɔ ka se ka da I la fɛnɛ fiki I yɛrɛ ka da I la parce que n'i mɔgɔ ye cogo dɔ la n'i ma da I yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ tɛna se ka da I la donc o kama de don kunnafoni caman de mina
kɛ ayiwa sisan an bena an ka bidon farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn Shaka Traore wolo Shaka
senantolantan ko la tiɲɛ don championnat ma boloda fɔlɔ kondɔr mɔgɔw fɛ nka bamako ligue be ka sɔn senantolantanaw ka se k'u sen sɔrɔ yani championnat ka daminɛ o baaraw de be sen na bamako ligue ka kupu o be don o hukumu de kɔnɔ tile nana kuncɛra kunu tarata octɔbre kalo tile bisaba stade madu konate la ɲɔgɔndan fila lafiya club de bamako lcba ale binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ cilu kelen ani naani stade malien de bamako kanu na Abdoulaye Kamara LCB dege karamɔgɔ bamako ligi ka kupu o bena to dusukun o ka lami denmisɛnu fan fɛ
a bena k'an bolo préparation ɲɛnama an ma prɛ fysiquement à chaque match an be bi matinalu ta o b'a yira k'a fɔ an ye entrainement min daminɛ tɔɔ kɔfɛ o de be kaa kɛ an be ka dɛsɛ fysiquement kɔ ma tagale ɲɛfɛ an b'a ese ka corrige n'ala sɔnna balondona ko tɛ an ye entrainement min daminɛ retard la o de be ka kɛ dans le jour à venir an b'a ese k'olu corrige kosɛbɛ o de be ka an sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ surtout matchi saba minw tugura ɲɔgɔnna a gɛlɛyara kojugu kua denmisɛnu yɛrɛ ma fysiquement a gɛlɛyaru ma kosɛbɛ
stade malien de bamako dege karamɔgɔ nuu jani y'a yira komi n'a fɔ championnat tɛ yen fɔlɔ baara ma nɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ stadi ye se sɔrɔ kunu
bɛɛ ye bɔlɔntan on a été plus efficace an ye bim do olu ma se k'a don sinon ils ont aussi bien joué mais préparation de la équipe bɛ ka arɛ sɔrɔ dɔn dɔn c'est bien de gagner parce que a kan joueur équipe yɛrɛ ma parce que équipe bɛ confiance sɔrɔ ni ni match nu bɛ kɛ tan le plus important pour moi o ye jumɛn quel est le problème de l'équipe ne b'o de jatiminɛ n sigili n tɛ dɔ in fɛnɛ to yen k'a fɔ o ye min kɛ ɲuman min kɛ non mais n ye problème sɔrɔ côté jumɛn na et aussi dans la discussion an bɛ échange minnu kɛ an b'a kuma kɛ et aussi dans le travail an b'a kɛ fɛnɛ difficulté yɛrɛyɛrɛ ye jumɛn c'est que ça fait deux ans balonté tan championnat ma kɛ mali la ces joueurs là n'i y'a caaman lajɛ o t'u ka meilleur niveau yɛrɛ la an ye chance dɔ sɔrɔ parce que an sera ka coupe du mali match bɛɛ tan donc joueur dɔɔni sɔrɔ u sen na même nu m'a bɛɛ sɔrɔ mais minnu nana san san ça va demander du travail petit à petit an bɛ baara kɛ pour que ka se ka niveau réel yɛrɛ sɔrɔ ni ko bi n ka fɔ réellement ni satisfait ou pas ne tɛ se ko tout de suite n tɛ se k'o réponse di
ntolantan kun filanan AS Black Star ale ni yelen FC AS Black Star cilu saba yelen FC cilu naani Tijani Jalo AS Black Star dege karamɔgɔ senfilɛ don hali n'a y'a sɔrɔ sebaaya ma se ka sɔrɔ a ka tɔn fɛ
an be se ka matchi yɛrɛ gaɲɛ an moma donne mais an ye bi yɛrɛ de jɛ kojugu kuwa mais an bena baara kɛ hali bi ka jɔda la tarava hali bi kosɛbɛ dorénavant n'an ye occasion ɲɔgɔnna nunu sɔrɔ togo min na an be se k'u don nimisa foyi tɛ ne la bi matchi la parce que les enfants ou ils ont mouillé le maillot an be fɛ ka jouer togo min na u jouera ten togo la a jara ye kosɛbɛ mais hali bi an be baara kɛ matchi nataw la hali bi an b'a ese komi saison dayɛlɛ do préparation no an be ka yɛlɛma yɛlɛma don jɛruw la effectifu la ka jɛruw lajɛ an b'a préparé matchi nata la pour que an be se ka victoire yɛrɛw sɔrɔ togo min na équipe be se ka améliorer togo min na an ka laɲini
buramanja yelen fc dege karamɔgɔ championnat nata o labɛn do
n'o de fɔ denmisɛnu ye n'a kɛra togotogo ko bi kɔni k'a kɛ togotogo an ka se ka 3 point ta parce que an ye matchi saba de kɛ a matchi saba bɛɛ kɛra matchi nili mais a bɔrɔntanw bɛɛ jara mais bi de ta kɔni gɛlɛyara an bolo en deuxième mi-temps parce que premier mi-temps na an ye 3 kɛ bon o ye la denmisɛnu kunkolo fɛ bon an y'a fɔ denmisɛnu ye mi-temps na n ko an ye 3 don togo min na n ko fana bɛ se ka 3 don ten togo la ala y'a kɛ a nana kɛ o ye 3 don mais an tilala k'a ese k'u motive pour que o bɛ se ka 4ème bi don 4ème bi donna a nɔgɔyara kɔ parce que ça c'est les 3 points parce que an y'o de f'u ye kɔ an ni Black Star ka matchi depuis an bɛ 2ème division na an n'u ka matchi ka gɛlɛ anti amuti da machi normalement machi essay da mika ngadim sunu essay na tronu suka champion na parce que gratu ko an fait poste sa sa debi
bamako ligue ka coupe toutes les duruna o nyonga da bolo da chigo fle sinigena juma novembre ka lot le fla ngeta no rowati stade modou konate la AS Real de Bamako ale ni LC Babe nyonga sro ngeta ni segi go donkle na usfasi ale ni yelin FC be nyonga sro karenata novembre ka lot le nani stade modou konate la alsa ngeta no woro stade malien de Bamako ale ni 11 créateur de nyere la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni segi o don kelen na AS Black Star ale ni Asom bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ siya ka Traore ka laseli don.
Ayiwa n balimaw waati ye waati ye an ka waati dafara nin bɛna ayiwa an ka bi jɛmukan kuncɛ a jɛmukan labɛnna o balimakɛ Sim Lumami fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ monsieur Chang bolo. jamukan lasera ma balma muso kayatu tarawere baram tarawere albama ke modibo dambele anere mohamed touré anga foli be obema munu tumeka ma fle borolo san fe anga foli ba we dien seleke nani be kono nitu mohamed touré de kuma kan awni che akatlu ma jola kan be chemre
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.